Uchinchi qadam. Jismoniy yuklanmani oqilona taqsimlash. Choyshablarni daryo toshlari ustida yuvish o'rniga kir yuvish mashinasidan foydalanasizmi? Quduqdan suv olib kelish o'rniga vannani vodoprovod suvi bilan to'ldirasizmi? Otda borish yoki piyoda borish o'rniga ishxonangizga mashinada borasizmi? Sigir sog'ish, don yanchish va bog'da ishlash o'rniga do'kondan sut, non va sabzavotlar xarid qilasizmi? Agar siz mana shu savollardan birortasiga tasdiq javobini bersangiz, demak siz zamonaviy texnikadan foydalanasiz. Agar siz jismoniy mehnat taqchilligining o'rnini turli jismoniy mashqlar bilan to'ldirsangiz, buning hech yomon joyi yo'q. Inson tanasida 600 dan ortiq mushaklar bor va asosiy savol ular organizmning hayotiy faollik darajasini saqlaydimi yoki uni yo'qotadimi degan gapdadir. Boshqacha qilib aytganda, agar siz mushaklaringizni shug'ullantirib turmasangiz, bir kun kelib ular sizda yo'qligini bilib qolasiz. Mohiyatan o'z tanangiz uchun bunda yo'qotishni chetlab o'tish unchalik qiyin emas. Shunchaki har kuni mushaklarni mustahkamlash zarur va hech qachon buni qilish imkoniyatidan o'zingizni mahrum etmang. Biz kam harakatli turmush tarzi yuritish tarafdorlari ekanmiz. Biz sayohat qilamiz, ishlaymiz va hatto o'tirgan holda dam olamiz. Shu bois bizning harakatsiz mushaklarimiz uchun jismoniy yuklanma zarur. Parhezshunoslar inson umrining uzoqligiga ta'sir qiluvchi 3 ta omilni aytishadi. Ular tushkunliklar, noto'g'ri ovqatlanish va harakat yetishmasligi umrni qisqartiradi deb ta'kidlashadi. Tibbiyot xodimlari ham to'laqonli hordiq, to'g'ri ovqatlanish va harakat faolligi salomatlik xazinasiga bebaho ulush qo'shadi degan xulosaga kelishdi. Umuman olganda, hamma mutaxassislar sog'lom turmush tarzining majburiy shartlari sifatida jismoniy yuklanmani birinchi o'ringa qo'yishmoqda. Jismoniy yuklanma munosabatiga qarab odamlar quyidagi 3 ta tipga bo'linadi. Ba'zilar uni o'z hayotidan butunlay chiqarib tashlaydi. Boshqalar o'zini bu mashg'ulotlarga butunlay bag'ishlab, tinmay shug'ullanadi. Uchinchi birovlar faol turmush tarzi yuritishadi. Lekin bunda o'zini o't cho'qqa urmay, haddan ortiq jismoniy yuklanmalardan qochishadi. Bizga uchinchi tipdagi odamlarga o'xshab, Xudo tomonidan me'yorni saqlash belgilangan. Agar siz shunday odamlarga kirsangiz, quvonavering. Agar siz jismoniy mashqlarga haddan ortiq kuch va vaqt sarflaydigan odamlar sirasiga kirsangiz, demak, Iso Masih bilan yaqindan tanishishingiz va muvozanat o'rnatishingiz zarur. Agar siz o'zingizni birinchi tipdagi odamlarga mansub deb hisoblasangiz, demak, o'z nuqtai nazaringizni o'zgartirish haqida jiddiy o'ylab ko'rishingiz kerak. Faol hayotiy nuqtai nazar. Kam harakatli turmush tarzi kechirayotganingiz hech xayolingizga kelganmi? Ovqat va uyqu uning eng muhim paytlari deb hisoblaysizmi? Har safar ovqatlanganingizdan keyin sizni mudroq bosmaydimi? Tungi vaqtda 1 soat kamroq uxlasangiz, kun bo'yi bundan afsuslanmaysizmi? Balki kanalni almashtirish uchun divandan televizorgacha borganingizda nafasingiz tiqilib qolar. Hayotingizdagi oxirgi piyoda sayr qilish siz nikohdan o'tayotgan kuni mehrobgacha borishdan iborat bo'lgan bo'lsa-chi? Qanday turmush tarzi yuritayapsiz? Faolmi yoki sustmi? Balki siz o'zingiz uchun zarur bo'lgan yo'lni emas, har doim oson yo'lni tanlayotgandirsiz. Tongda uyg'onganingizda o'zingizning uyg'onganingizga quvonasizmi yoki turishingiz zarurligidan jahlingiz chiqadimi? Faqat boshqalar ortidan borish ancha osonligi uchun yetakchilikka intilmaysizmi? Kimningdir qarshiligiga duch kelishdan qo'rqganingiz uchun kamdan-kam tashabbus ko'rsatasizmi? Sport zalida shug'ullanish o'rniga siqilishingiz ko'proq yoqadimi? Juda tashvishli ish deb hisoblaganingiz uchun uyingizga mehmon chaqirmaysizmi? Hayotingiz bekor o'tib borayotgandek va hech qachon hech narsaga erisha olmayotgandek bo'lib tuyulmayaptimi? Balkin g'ayrioddiy iqtidorligingiz va xizmat qilishdagi noyobligingiz tufayli sizga jismoniy yuklanma kerak emas deb o'ylayotgandirsiz. Agar siz shu savollarning ba'zilariga tasdiq javobini bergan bo'lsangiz, demak, nafaqat tanangizga munosabatingizni o'zgartirishingiz, balki o'z hayotiy nuqtai nazaringizni ham o'zgartirishingiz kerak. O'zingizga hayotning harakatga keltiruvchi kuchi sifatida qarang. Agar o'zingizga nisbatan kimdir kelib, xuddi televizor kanalini almashtirgandek, osongina sizning barcha hayot holatlaringizni o'zgartirib yuborishni kutayotgan mavjudotdek munosabatda bo'lsangiz, demak, Xudoning ovozini eshitish o'rniga siz begona ovoz, dushmaningiz ovozini eshityapsiz. Xudo nomsiz maxluqlarni yaratmasligini tushunib olishingiz zarur. U faol hayotiy nuqtai nazarga ega va yashashni biladigan to'laqonli odamlarni yaratadi. Susligingizning sababi kasallikda, o'ta charchaganlikda, ortiqcha vaznda yoki zararli odatlarda yashiringan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, hammasini o'zgartirish kerak. Birinchi navbatda o'zingizning hayotga munosabatingizni o'zgartirish va siz bu dunyoga hech narsa qilmaslik uchun kelmaganingizni tushunib olishingiz kerak. Siz harakatsizlik uchun yaratilgan emassiz. Kun bo'yi biqiq xonalarda, sun'iy yoritish lampalari ostida bulochka yeb, ustidan qahva ichib o'tirish Xudo tomonidan belgilab berilgan emas. Hamma yoqqa mashinada borish va umuman piyoda yurmaslik jismoniy rivojlanishga ziyon yetkazib, faqat o'zining aqliy rivojlanish haqida o'ylash ham bizning vazifamiz emas. Biz rivojlantirmaydigan har qanday layoqatimiz asta-sekin yo'qolib ketadi-ku axir. Jismoniy rivojlanishingiz haqida g'amxo'rlik qilishni to'xtatar ekansiz, siz osteoxondroz, artrit, umurtqa kasalliklari, noto'g'ri tana tuzilishi, ortiqcha vazn, uyqusizlik, muttasil charchash, tomirlarning varikoz kengayishi, qonda xolesterin miqdorining oshishi, bosh og'rig'i, tez holdan toyish, yurak kasalliklari, ich qotishi, ovqat hazm qilish organlari kasalliklari, bo'g'inlardagi og'riqlar, tez-tez shamollash, oshgan yoki tushib ketgan qon bosimi va siqilish kabi muammolarga duch kelish xavfi ostida qolasiz. Muntazam jismoniy mashqlar sog'liq bilan bog'liq muammolar paydo bo'lish xavfini kamaytiradi. Harakat faolligining yetishmasligi vaqtidan oldin qarishga olib keladi. Pol Brek o'zining Salomatlik va yoshlik sari yo'l kitobida shunday deydi. Oqilona taqsimlangan jismoniy yuklanma, masalan, har kuni 30 daqiqalik mashqlar qarish jarayonini deyarli 10 yil sekinlatishi mumkin. Albatta, hatto faol turmush tarzida ham biz qarishdan qutulib qola olmaymiz. Ammo uning vaqtidan oldin kelishini bartaraf qilamiz. Ayniqsa, agar tana va ruhning sog'lig sari qolgan boshqa qadamlarni jismoniy yuklanmalar bilan uyg'unlashtirsak. Agar siz jismoniy mashqlar kompleksini to'g'ri tanlab olsangiz, mushaklaringiz kuchli egiluvchan bo'ladi. Ularning hayotiy faollik darajasi ortadi. Bu organizmdan toshqonlar va toksinlar chiqarib yuborilishiga ko'maklashadi va qarish jarayonini sekinlashtiradi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy yuklanma yo'qligi yoki yetishmasligi oqibatida 10 ta odamdan 5 tasi vafot etadi va 40-50 yoshlardagi ko'pchilikdan vaqtidan oldin qarish alomatlari kuzatiladi. Bu dalillarning hammasi shundan dalolat beradiki, butun umrimiz davomida harakat faolligini mensimay qo'ymasligimiz, kelajakka nazar tashlab turib, aqliy qobiliyatlarimizni yo'qotamiz, kasal bo'lamiz, harakat erkinligini yo'qotamiz va pirovardida ma'nosiz kun ko'rishimiz tugaydi deb sust kutib o'tirmasligimiz zarur. Biz buning uchun yaratilmaganmiz. Agar siz dunyoga kelishingiz ma'nosi ustida jiddiy o'ylab ko'rsangiz, albatta, sizni harakatsizlik uchun yaratishmaganini tushunasiz. Bunday kashfiyotni haqiqat sifatida qabul qilsangiz, o'z hayotingizni o'zgartirib yuborasiz. Toshqonlar va taksillardan tozalanish. Jismoniy mashqlarning tanamiz uchun ahamiyatini baholash qiyin. Ular zararli moddalarning chiqarib yuborilishiga ko'maklashadi. Qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklarni mustahkamlaydi. Jismoniy yuklanma bo'lmasa, qon aylanishi sekinlashadi va xuddi shu sababga ko'ra ichki organlar to'la kuch bilan ishlamaydi hamda toshqonlar va taksillardan sekin tozalanadi. Bu sabablarning hammasi sizda jismoniy yuklanmadan voz kechish istagi paydo bo'lmasligi uchun yetarli asos bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy mashg'ulotlar vaqtida nafas olish organlarining ishi faollashadi. Chuqur va tekis nafas olayotganingizda nafas yutishda o'pkalaringizga kislorod tushadi va qon tomirlaringiz orqali qonga o'tadi. So'ngra kislorodga to'yingan qonni yurak boshqa ichki organlarga yetkazib beradi. Nafas chiqarishda o'pkalar orqali hayotiy faoliyatning karbonat angidrid gazi ko'rinishidagi ishlatilgan hosilalari chiqarib tashlanadi. Shuni unutmaylikki, qondagi tana ruhi toza qon salomatlik kafili bo'lib, kasalliklar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Jismoniy yuklanma foydasiga ishonchli dalillardan biri u organizmdan toshqonlar va toksinlarni chiqarib yuborishga ta'sir qilishidir. Odam qanchalik yoshi katta bo'lgani sari u kam harakatli turmush tarzi o'zi uchun qanchalik xavf tug'dirishini yaxshiroq anglash kerak. Gap shundaki, harakat faolligi kamayishi bilan hayotiy muhim organlarda zararli moddalar to'planib qolish ortib boradi. Buning natijasida kasal mijozlar qatori to'lib boradi. Jismoniy yuklanmani qon aylanishi yaxshilanishining eng muhim sharti deb aytish mumkin. Sekinlashgan qon aylanishi ichki organlar me'yorida faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi. Agar, misol uchun, buyraklar ishi buzilsa, u holda organizmdan siydik kislotasi chiqarib yuborish qiyinlashadi. Jismoniy yuklanma tananing barcha a'zolari ishini nazorat qilib turadigan miyada qon aylanishini yaxshilashi alohida ahamiyatga ega. Jismoniy mashg'ulotlardan keyin qondagi endorfinlar darajasi oshar ekan, shu tufayli og'riq tuyg'ulari kamayadi va eyforiya holati boshlanadi. Masalan, agar uzoq vaqt davomida siz muntazam ravishda jismoniy mashqlar bajarsangiz, sizda jiddiy kunlardagi og'riqli hislar kamayishi yoki umuman yo'qolib ketishi mumkin. Organizmdan toshqonlar va toksinlarni chiqarib yuborish va qon aylanishini yaxshilash bilan bir qatorda jismoniy faollik yurak mushaklarini mustahkamlaydi. Zaif yurak mushaklari qonni yomon yetkazib beradi va faqat mustahkamlansagina katta hajmdagi qonni uddalay olishni boshlaydi. Yomon jismoniy holatda bo'lganingizda yuragingizni zo'riqtirishingizni bilasizmi? Chunki sog'lom odamning yurak mushagi qisqarishlar soni kamligi evaziga ko'p miqdordagi qonni yetkazib berishga qodir. Jismoniy yuklanma nafaqat tanangiz uchun muhim. Sog'liqni yo'qotsangiz, Xudo siz uchun belgilab qo'ygan narsalarning hammasini bajara olmaysiz va Xudo sizni qanday ko'rishni istagan ko'rinishda bo'la olmaysiz. Men kasalliklardan kuchsizlanib qolgan odam hech narsaga qodir emas demoqchi emasman. Bunday emas. Zaif sog'liq sizga yaqinlaringizni yaxshi ko'rish, ibodat qilish, Xudoga sajda qilish, xizmat qilish, ijod qilish, yozish, muloqotda bo'lish va mehnat qilishingizga xalaqit qilmaydi. Lekin mustahkam sog'liqsiz ko'p narsaga erisha olmaysiz. Nahotki shu fikr sizda sog'lom odam bo'lish istagini uyg'otmayapti. Nahotki kerakli paytda o'zingizga pand berib qo'ymaydigan toza qonga ega bo'lishni afzal ko'rmasangiz. Nahotki faol turmush tarzi va boshqa odamlarga yordam berish imkoniyatidan shamollash, allergiya, radikulit va o'zingizning yalqov, semirib ketgan taningizdan shikoyat qilishlar bilan birga to'shakda yotishni ma'qul ko'rsangiz. Albatta, ma'qul ko'rmaysiz. Jismoniy yuklanmaga taningizni zararli moddalardan tozalash, sizlarni nogironlarga aylantiruvchi har xil kasalliklardan qutulishning o'rnini bosib bo'lmas imkoniyati ekanligini o'ylab ko'ring. Sog'ligingiz uchun siz Xudo va sizni yaxshi ko'ruvchi hamma oldida qarzdorsiz. Kuchli bo'lish. Yelkangiz mustahkam emasligidan qo'rqaningiz boisidan yig'layotgan odamga o'z yelkangizni tutmagan hollaringiz bo'lganmi? Oxirgi marta engashganingizdan so'ng naqd 3 hafta qaddingizni tiklay olmaganingiz bois oyog'ini yuvib qo'yishingizni iltimos qilgan odamga rad javobi bergan hollaringiz bo'lganmi? O'z belingizni shamollatib qo'yishdan qo'rqaningiz uchun boshqa odamga ko'ylagingizni berishga botina olmagan paytingiz bo'lganmi? Har qanday holatlarda ham harakat erkinligini cheklamaydigan sog'lom tanaga ega bo'lish qanchalik muhim ekanligi haqida ko'p gapirish mumkin. Mushaklar, bo'g'imlar va ularni biriktirib turuvchi paylar faqat ular jismoniy yuklanma olgandagina harakatchanlikni saqlab qoladi. Skelet suyaklarini to'g'ri holatda ushlab turishgan kuchli mushaklargina qodir. Ichki organlar ham, kuchsiz mushaklar ham bu vazifani eplay olmaydi. Noto'g'ri gavda tuzilishidan ko'p muammolar boshlanadi. Bukchayganlik, bukrilik paydo bo'lishi, umurtqaning qiyshayishi, qorin osilib qolishi, sonlarning bo'shashganligi, shuningdek, tez-tez mushaklar og'rishi, paylarning cho'zilishi va bo'g'imlar chiqib ketishi. Agar organizmning barcha hayotiy muhim tizimlarini zararli moddalardan tozalashga erishilsa, demakki, to'g'ri ovqatlanilsa va o'zining jismoniy rivojlanish haqida qayg'urilsa, gavdani noto'g'ri tutishdan boshlanadigan ko'p muammolar oson hal bo'ladi. Ayniqsa, muttasil charchoqni boshdan kechiruvchi, garchi gavdaning yaxshi tutilishi ichki organlarning to'g'ri holatiga va ular muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishiga ko'maklashsa-da, belini tik tutgan holda na to'g'ri tura oladigan, na o'tira oladigan odamlar bunga muhtoj. Sizning jismoniy holatingiz yurakning ishiga ta'sir ko'rsatuvchi ham hissiy, ham jismoniy omillarga bog'liq. Agar yurak zarur hajmda qon yetkazib bera olmay qolsa, bu butun organizmda salbiy iz qoldiradi. Biroq boshqa har qanday mushaklar kabi yurak mushagini ham shug'ullantirish va mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, har qanday jismoniy mashqlarning maqsadi shu mushakni mustahkamlashdir. Millionlab odamlar beldagi doimiy og'riqlardan jabr tortadi. Albatta, ular umurtqaning keskin burilish, enkayish, yonboshlash yoki gavdaning bukilishidan yuzaga keladigan shikastlanishlardan kelib chiqishi ham mumkin. Biroq sizni ishontirmoqchiman. Beldagi og'riqlarning asl sabablarini tushkunliklar, ortiqcha vazn va jismoniy yuklanma yetishmasligidan qidirish lozim. Beldagi og'riqlardan azoblanayotgan odamlarning 75% yildan yilga jismoniy tarbiya mashqlari bilan shug'ullanishni ortga tashlab kelishgan. Ko'plari esa uzoq yillar davomida semirishdan qiynalgan. Agar ortiqcha vazn ortirib, jismoniy mashqlardan qochishni davom ettirayotgan bo'lsangiz, gavdangiz tuzilishi noto'g'ri bo'lib qoladi. Buning natijasida bel mushaklariga yuklanma ortib ketadi. Ma'lum muddat o'tgach, bu mushaklar o'z vazifasini bajara olmay qoladi. Shunday qilib, belning og'ir kasalliklariga to'g'ridan-to'g'ri yo'l bu ortiqcha vazn va kam harakatli turmush tarzidir. Agar tanangiz shug'ullangan, mustahkam, kuchli va harakatchan bo'lsa, sizning oldingizda boshqalarga xizmat qilishning keng imkoniyatlari ochiladi. Aytaylik, yelka va qo'llarining kuchli mushaklari tufayli sizni ko'rishga kelgan bo'yingizning jomadonini mashinadan uning xonasigacha olib borib qo'yishingiz mumkin. Shunda u kelgan mashinaning eshigini ochaman deb zo'riqib qolganingiz tufayli uning o'zi sizni ko'tarib kelishiga hojat qolmaydi. Oyoqlar, sonlar va dumbaning mushaklari yaxshi shug'ullantirilgan bo'lsa, siz qo'shningiz bo'lgan ayol bilan birga sayr paytida ortiqcha kilometrlar bosib o'tishingiz va uni taqdirning hukmiga tashlab qo'yib, charchoqdan yiqilib qolmasligingiz mumkin. sizga hech qachon pand bermaydigan tanaga ega bo'lsangiz, boshqa odamlarga xizmat qilish imkoniyatlaringiz cheksiz kengayadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish. Timotiyga 1-maktubning 4-bob 8-oyatida shunday deb yozilgan: Jismoniy mashq tana uchun foyda berar. Xudojo'ylik esa har tomonlama foyda keltirar. U dunyoyu bu dunyoda hayot baxsh etar. Muqaddas kitobning bu satrlari meni jismoniy mashqlarimning 1-kompleksini videokassetaga yozish va uni men ochgan ixtisoslashtirilgan sinfda o'rgatish fikriga undadi. Iso ruhni oziqlantirish tanani oziqlantirishdan ko'ra muhim deb o'rgatgan. Lekin u biz ovqatlanishdan to'xtashimiz kerak deb hech qachon aytmagan. Bu mulohazalar mantig'iga amal qilib, biz jismoniy mashqlar hamma kulfatlarning dorisi emas degan xulosaga kelamiz. Lekin bundan biz ulardan voz kechishimiz kerak degan fikr kelib chiqmasligi lozim. Shunchaki bu mashqlarga hayotimizdan ma'lum o'rin ajratishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar yaxshi kompleksning ahamiyatini kamaytirib yuborish ahmoqona gap. Lekin ularning rolini bu mashqlarga quldek qaram bo'lib qolish darajasida oshirib yuborish ham noma'qul. Bunday yondashuv oqilona emas. Oqilona yondashuv muvozanat tamoyilini o'z ichiga oladi. Yoshi, og'irligi va tana tuzilishidan qat'iy nazar, hamma odamlar jismoniy mashqlar kompleksini bajarishi lozim. Ular orasidagi farq ularni tanlab olayotgan odamlarning didin va bu komplekslar o'sha odamlarning turmush tarziga qanchalik mos kelishi bilan izohlanadi. Lekin agar siz bu sohada muvaffaqiyatli bo'laman va yuqori natijalarga erishaman desangiz, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish va ularni yaxshi sur'atda bajarish ustida o'ylab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Muntazam mashqlar sizga sog'liq, jozibadorlik, yoshlik olib keladi. Sizga hayotiy quvvat bag'ishlaydi va alg'ov-dalg'ov hayotingizga tartib olib kiradi. Mashg'ulotlar davomida mushaklaringiz mustahkamlanadi, yuragingiz baquvvat bo'ladi va siz tobora bardoshli bo'lasiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jismoniy mashqlarning u yoki bu kompleksini muntazam bajarib kelgan odamlar yurak kasalliklariga kam chalinadi va miyaga qon quyilish ularda kamdan-kam bo'ladi. Bugungi kunda agar jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanilsa, o'z umrini uzaytirish va uning sifatini yaxshilash mumkinligini hamma biladi. Aytaylik, siz sog'lom yurak, egiluvchan tana, qayishqoq mushaklariga ega bo'lishni, bardoshli bo'lishni, salomatlik nurini taratib turish va hokazolarni juda istayapsiz. Aytaylik, siz jismoniy mashqlarni bajara turib, bularning hammasiga erishsa bo'lishiga ishonasiz. Endi gap bu istakni amalga oshirish va reja tuzishda qoldi. Avvalambor, mashg'ulotlar jadvalini tuzib olish lozim. Xuddi 1-bobda kundaligingizga ibodat qilishni va muqaddas kitobni o'qishni yozib olish zarurligini aytganimizdek, hozir biz boshqa har qanday muhim ishlarni bajargandagi kabi jismoniy mashqlarni bajarish uchun maxsus vaqt ajratish zarurat haqida gapirib o'tamiz. Bu mashg'ulotlarni boshqa ishlar orasiga tiqishtirib qo'yishga urinish hayotingiz tartibini buzadi va sizni yemiradi. Agar muayyan ish uchun muayyan vaqt ajratmasangiz, keyin har kungi ishlaringiz orasidan unga joy topilmaydi. Shuning uchun o'tirib, quyidagi 5-ta bandga aniqlik kiritib olishingiz zarur. 1-band. Kim? Mustaqil shug'ullanmoqchimisiz yoki birov bilan birgami? Shuni hal qiling. Ikkala variant ham mumkin. 2-band. Nima? Tanlab oling, nima bilan shug'ullanmoqchisiz? Sport zali yoki raqs sinfiga qatnashingiz, velosiped haydashingiz, suzish, yechinib yugurishingiz, sakrash, sportcha yurish yoki o'zingizni qiziqtirgan sportning boshqa har qanday turi bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz o'z mashg'ulotlaringizni sevishingiz yoki hech bo'lmaganda o'zingizda bu mashg'ulotlarga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalashingiz zarur. Buning uchun ularni qanday qilib tashkil qilish haqida o'ylash kerak. Agar siz bajarayotgan mashqlaringizning bir xildaligidan charchab qolsangiz, bir nechta komplekslarni o'zlashtirishga harakat qiling. Agar sizga bitta yo'nalish bo'ylab yuguraverish yoqmasa, yo'nalishni tez-tez o'zgartirib turing. Agar siz bitta guruhda uzoq vaqt mashg'ulotda bo'lish sizga kutilgan qoniqishni bermayotganini sezsangiz, biror yangi narsani, masalan, stretchingni sinab ko'ring yoki raqs sinfi yoxud aerobika sinfiga yoziling. Agar sizda guruh bo'lib shug'ullanish imkoniyati bo'lmasa, ushbu mavzu bo'yicha kitob sotib oling va mashqlarni mustaqil bajarishni o'rganing. Lekin bu sizga shikast yetkazmasin. Hatto noto'g'ri tanlangan krossovkalar kabi mayda tafsilot ham tez orada jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Menga kelganda esa aytishim mumkinki, guruh bo'lib shug'ullanishni ko'proq yoqtiraman. Yonimda murabbiy borligi, atrofimda xuddi men bajarayotgan mashqlarni bajarayotgan tanish odamlar borligi menga yoqadi. Bundan tashqari, mashg'ulotlar vaqtidan ko'zguda o'z qomatim, harakatlarimni ko'rib turish menga katta yordam beradi va yana menga kimdir turtki bersa, yaxshiroq ishlayman. Mening erim esa aksincha sport o'yinlarini, masalan, tennisni ma'qul ko'radi. Umuman olganda, siz nima bilan shug'ullanayotganligingiz unchalik muhim emas. Asosiysi, mashg'ulotlaringiz o'zingizga yoqsin va muntazam xususiyat kasb etsin. Jismoniy yuklanma turini tanlashda oldingizga to'g'ri vazifa qo'yishingiz muhim. Tanangizning qaysidir qismida sog'lomlashtirish emas, balki uni yaxlit takomillashtirish. Misol uchun, agar qorningiz osilib tushgan bo'lsa, faqat qorin mushaklarini mustahkamlovchi mashqlarnigina tanlamang. Bunday yondashuv muvozanatlashganlik tamoyiliga zid keladi. Tananing barcha mushaklarini mustahkamlash zarur. Agar sizni tanadagi qandaydir xastaliklar, beldagi og'riqlar, tizza bo'g'imlardagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, agar to'piqlaringiz zaif bo'lsa, yoki yuragingiz bilan muammolar, yuqori qon bosimi, ortiqcha vazn va shu kabilar bo'lsa, shaxsan o'zingiz uchun qanday mashqlarni tanlab olish borasidan o'z shifokoringiz bilan maslahatlashing. Agar ko'p yillar davomida shug'ullanmay, sportcha qad-qomatingizni yo'qotgan bo'lsangiz, shifokordan o'zingiz uchun jismoniy mashqlarning yangi kompleksini ishlab chiqishini iltimos qiling. Sog'ligingizning holati qandayligidan qat'iy nazar, ular har qanday holatda ham sizga foyda beradi. Lekin bunday kompleks sizga to'g'ri keladigan bo'lishi shart. 3-chi band. Qachon? Siz haftada necha marta va aniq qaysi paytda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishingizni hal qilib oling. Ertalablari mashq qilgingiz kelib qoladigan paytni kutib o'tirmang. Bundan hech qanday yaxshi narsa kelib chiqmaydi. Chunki siz baribir buni istab qolmaysiz. Xohlash va zarur o'rtasida katta farq bor bo'lib, ikkinchisi birinchisidan kelib chiqishi mumkin emas. Bu borada hech qachon o'zingiz bilan bahslashmang. Shunchaki mashg'ulotlarni qachon boshlashingiz to'g'risida qarorga keling va qabul qilgan qaroringizni bajaring. O'z mashg'ulotlaringiz jadvalini tuzing. Agar ular muntazam va tizimli xususiyatga ega bo'lsa, ular uchun qaysi vaqtni tanlab olganingizning ahamiyati yo'q. Jadvalingizda mashg'ulotlarning aniq vaqtini, davomiyligini belgilab qo'ying. Haftasiga kamida 3 mahal 25, 30 daqiqadan shug'ullanish zarur. Haftada bitta mashg'ulot, hatto juda jadal bo'lsa ham yetarli emas. Chunki bunday holatdan siz istagan o'zgarishlarni ko'rmaysiz. Jismoniy mashqlarni haftasiga 3 marta bajargan yaxshi. Buning uchun qaysi vaqtni tanlab olish ta'bingizga havola. Ba'zilarga tushgacha yoki kechga yaqin bo'lgan vaqt mos keladi. Menga o'xshagan boshqalar esa erta tongda faol bo'lishadi. Masalan, men tushgacha shug'ullanmasam, buni keyinroq qilishga umid qoldira olaman. Erim ikkimiz jadval tuzganmiz. Unga binoan, men haftada 3 marta o'g'limni maktabga olib boraman. Keyin sport zalida shug'ullanaman va aynan erim ishga ketishdan oldin uyga qaytaman. Boshqa kunlar u o'g'limni maktabga olib boradi. Shundan so'ng o'rtog'i bilan tennis o'ynashga ketadi. Biz shuni payqadik. Bunday kun tartibidan chekinishimiz bilanoq bizlar javraqi va sust bo'lib qolar ekanmiz. Albatta, tongda erta turish va jismoniy mashqlar bizdan ma'lum kuch g'ayrat talab qiladi. Ayniqsa, bir kun oldin biz uxlashga kech yotgan bo'lsak. Men guruhdagi mashg'ulotlarga bormagan kunlardan nonushtadan oldin video kassetaga yozilgan jismoniy mashqlar kompleksini bajaraman. Ularni men yashash uchun mashq qil deb ataganman. Tungi uyqudan so'ng mashg'ulotlarga kirishishimdan oldin tayyorlanib olish zarur. Mening xatolarimni takrorlamaslikni maslahat beraman. To'shakdan turishim bilanoq keskin va tez harakatlar qilardim. Bu mushaklar cho'zilishiga olib kelgandi. Tana mushaklari uyg'onishi va faol harakatlarga tayyorlanib olish uchun uyqudan turgandan so'ng 2 stakan suv ichish, muqaddas kitob o'qish va ibodat qilish yaxshiroq. Agar ishlaydigan bo'lsangiz, tushlik tanaffus paytida sport zaliga borish imkoningiz bor. Shundan so'ng kunning qolgan vaqtidan albatta o'zingizni tetik va quvvatli his qilasiz. Ko'pchilik kechqurun shug'ullanishni ma'qul ko'radi. Ularning fikricha, kechqurungi mashg'ulotlar mehnat kunidan keyingi zo'riqishni ketkazadi va tungi uyquni yaxshilaydi. Qaysidir sabablarga ko'ra, sizga uyingizdagi bir nechta oddiy trenajyorlar yoki jismoniy mashqlar kompleks yozilgan video yozuv yaxshi yordam beradi. Hech qachon o'zingiz tuzgan mashg'ulotlar jadvalidan chekinish va bu ishni o'z holiga tashlab qo'ymaslik kerak. Birinchi navbatda siz hammasini aniq rejalashtirib olishingiz kerak. Chunki o'z vaqtingizni qat'iy taqsimlamasangiz, siz hech qachon maqsadga erisha olmaysiz. 4-chi band. Qayerda? Mashg'ulotlar uchun uyingiz yoki uydan tashqarida joy tanlashingiz lozim. Agar siz 2-chi variantni ma'qul ko'rsangiz, aynan qayerda shug'ullanishingizni aniqlab oling. Balki bu sport zalidir yoki yugurish mumkin bo'lgan istirohat bog'idir. Yoxud tennis korti bo'lishi mumkin. Oldingizda ehtiyojingizdan kelib chiqib tanlashning keng imkoniyatlari turibdi. 5-chi band. Agar siz jismoniy rivojlanishingiz haqida qayg'urish qanchalik muhimligini eslatishga muhtoj bo'lsangiz, unda shu kitobning oxirida berilgan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishning 40 ta muhim sabablarini o'qib chiqing. Agar siz hali voqelik bilan aloqani yo'qotmagan bo'lsangiz, umid qilamanki, shu ro'yxatning o'rtalariga kelib ilhomlanasiz va mashg'ulotlarga kirishishga qaror qilasiz. Har doim shoshilmasdan boshlang. O'z imkoniyatlaringiz chegarasidan chiqmaslikka harakat qiling. Ikki qarama-qarshi tomon o'rtasidan oqilona muvozanat topish muhim. Jismoniy mashqlarning haddan ortiq jadalligi bir tomondan va ularning yetarlicha jadal emasligi ikkinchi tomondan. Agar zarurat paydo bo'lsa, ularning sur'atini asta-sekin kamaytirib, mashg'ulotlarni bir yoki 2 haftaga to'xtating. Agar siz uzoqroq tanaffus qiladigan bo'lsangiz, ularni qayta tiklaganingizda nafasingiz tiqilib qolishi, zaiflik, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, tomir tortishim, nafas olish qiyinlashishi mumkin. Shunday bo'lsa, mashg'ulotlar sur'atini kamaytirish va yuklanmani ozaytirish kerak. Balki harakatlaringiz tezligin haddan ortiqdir yoki mashqlar sizda o'ta katta zo'riqish paydo qilayotgandir. Siz faol harakat qilganda mushaklarda paydo bo'ladigan og'riqni va jismoniy jarohat bilan bog'liq og'riqni farqlashni o'rganishingiz zarur. Eng kichik noqulaylikni his qilishingiz bilan darhol mashqni to'xtating. Chunki masalan, mushaklarning cho'zilishi albatta keskin og'riq bilan birga kechadi. Albatta, siz qandaydir o'ng'aysizlikni darhol sezasiz. Ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymasligi maqsadidan avvaliga har doim o'z tanangizni qizdirib olish kerak. Qorin mushaklarini mustahkamlash mashqi yaxshi jismoniy holatini yo'qotganlar va endigina jismoniy mashqlar kompleksini boshlaganlar uchun yengil bo'lmagan va tezda bajarilmaydigan vazifadir. Shuning uchun har kuni o'z qorningizni ko'zguda tomosha qilavermaslik va kuchingiz bekorga ketayotganini o'ylayvermaslik lozim. Qorin mushaklari mustahkamlanishi uchun vaqt o'tishi kerak. Ayniqsa bu tuqqan ayollarga taalluqli. Agar tug'ishlaringiz bittadan ko'p bo'lsa, yanada sabrliroq bo'ling. Balki siz uzoq vaqt davomida hech qanday o'zgarishlarni sezmassiz. Lekin tushkunlikka tushish va chekinish yaramaydi. Va shunda siz muvaffaqiyatga erishasiz. Mashg'ulotlar vaqtida musiqa juda yordam beradi. Odatda men safarlarga o'zim bilan magnitofon va kasseta olib boraman va har kuni tongda hech bo'lmaganda bir nechta jismoniy mashqlarni bajaraman. Bu safarlarim vaqtida meni juda qo'llab-quvvatlaydi. Hatto mashg'ulotlardan so'ng mushaklaringizda og'riq sezsangiz ham mashg'ulotlarni to'xtatib qo'ymang. O'zingiz tuzgan jadvaldan chekinmang va og'riq asta-sekin o'tib ketadi. Mashg'ulotlardan tanaffuslar qilish juda ham nomuvofiq, chunki ular og'riqli hissiyotlar saqlanib qolishiga ko'maklashadi. Mashg'ulotlar boshlanishidan bir soat oldin ovqatlanmaslik kerak, chunki ovqatlangandan so'ng darhol taomni hazm qilish uchun qon oshqozonga quyiladi va faqat shundan keyingina mushaklarga kislorod yetkazib bera boshlaydi. Mushaklar bu paytda zo'riqish holatida bo'ladi. Shu bois, agar ovqatlanish va harakat faolligi ketma-ket bo'lsa, yo mushaklar yoki oshqozon shikastlanishi mumkin. Agar mashg'ulotlaringiz muntazam bo'lsa, natijalar albatta bo'ladi. Lekin ko'pchiligimiz taroziga yoki ko'zguga chopib boraverishni yoki o'z o'lchamlarini o'lchayverishni kamaytirishimiz lozim. Shijoatli va qat'iy odamlar uchun bu muammo katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Boshqalarga esa bu ancha ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. O'zingizni Isoga mujassamlashtirish va itoatkorlikda uning yo'llaridan yurishga o'rgatishingiz zarur. Shunda siz tez orada o'z jismoniy holatingiz yaxshilanganligini his qilasiz va yangi kuchlar quyilayotganini payqaysiz. Siz ustingizdagi kiyim yaxshiroq o'rnashganini, ancha chiroyli ko'rinayotganingizni payqab qolasiz. Shunchaki o'zingiz to'g'ri deb hisoblayotgan narsani davom ettiring va qadib o'zingizni tomosha qilavermang. Axir siz o'z nuqtai nazaringiz va turmush tarzingizni o'zgartirmoqchisiz. Tizimli jismoniy yuklanmalar hayotingizning ajralmas qismiga aylansa, natijalar albatta paydo bo'ladi. Garchi shunchalik tez bo'lmasa-da, tez o'zgarishlardan umidvor bo'lmaslik kerak. Aerobik mashqlar. Oxirgi vaqtda aerob mashqlar odatdan tashqari ommalashib ketdi va bu bejiz emas. Mohiyatan bu yurak mushagini mustahkamlashga va organizm kislorod bilan faol to'lishiga xizmat qiluvchi har qanday jadal va beto'xtov harakatlardir. Aerob mashqlarini bajarish tufayli moddalar almashuvi va siz taom bilan birga oladigan ovqatlanganingizdan so'ng 24-48 soat davom etadigan kaloriyalarni yo'qotish jarayoni tezlashadi. Tegishlicha, agar siz dushanba, chorshanba yoki juma kuni aerob mashqlarini bajarsangiz, kaloriyalar butun hafta davomida yo'q qilinadi. Siz qancha ko'p vazn yo'qotsangiz, bu jarayon shunchalik jadal kechadi. Chunki mushak hujayralari yog' hujayralariga qaraganda kislorodni yaxshiroq tutib turadi. Aerob mashqlarining standart kompleksi bilan bir qatorda bunga suzish, velosiped haydash, sakrash, yechinib yugurish, tez yurish yoki minibatutda sakrash ham ko'maklashadi. Haftada 3 soatlik shunday jismoniy mashqlar sizga chidamli bo'lishga yordam beradi. Mushaklaringizni ancha mustahkamlaydi. Mushak og'rig'i va zo'riqishni oladi. Sizni ich qotishlardan xalos qiladi. uyqungizni me'yorlashtiradi, miya faoliyatini yaxshilaydi, qondagi beta-endorfin darajasini oshiradi. Bunday ajoyib istiqboldan kim ham voz kechardi? Aerob mashqlar butun organizmni mustahkamlashning tez va samarali vositasidir. To'g'ri nafas olishni o'rganing. Harakat faolligining yana bir juda muhim tomoni bor. U nafasni me'yorlashtiradi va sizni ancha chuqur nafas olishga majbur qiladi. Aerob mashqlarini bajarish vaqtida nafaqat gavdani to'g'ri tutish to'g'rilanadi, balki to'g'ri nafas olish, hatto mashg'ulotlar tugaganidan keyin ham chuqur nafas yutish va chiqarish odati shakllanadi. Siz chuqur bo'lmagan nafas olayotganingizda nafas yutishda keragicha kislorod yutmaysiz va nafas chiqarishda hayotiy faoliyatning zararli mahsulotlaridan to'la xalos bo'lmaysiz. Eslatib o'taman, agar siz to'g'ri nafas olsangiz, qoningiz ancha tozaroq bo'ladi. Chunki o'pkalarga kislorod tushadi va karbonat angidrid gazi chiqarib yuboriladi. Boshqacha qilib aytganda, nafasingiz orqali siz hayotni ichingizga yutib, o'limni chiqarib tashlaysiz. Kislorod yetishmasligi jadal jismoniy yuklanma paytida mushaklarning ishiga ta'sir qiladi. Bunday paytda mushaklarga kislorod odatdagidan ko'ra ko'proq kerak bo'ladi. O'pkalarning hajmi boshqa odamlarnikidan farq qilmaydigan, ortiqcha vaznli odamlarda ham nafas olish qiyinlashuvi kuzatiladi. Chunki mushak hujayrasinikiga qaraganda yog' hujayrasini kislorod bilan ta'minlash qiyinroq. Tana og'irligi oshishi bilan o'pkalar hajmi oshmaganligi bois yog' hujayralariga kislorodga to'yingan qonni yetkazib berishiga to'g'ri keladigan yurakka zo'riqish tushadi. Agar jismoniy mashg'ulotlar vaqtida nafasingizni to'xtatib qolsangiz yoki yetarlicha chuqur nafas olmasangiz, bu yon tomonda o'tkir og'riq yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shifokorlarning fikriga ko'ra, qon kislorod bilan yomon to'yinsa, karbonat angidrid gazi organizmdan sekin chiqariladi va ko'krak qursoq pardasida to'planib qoladi. Natijada qisilish paydo bo'ladi. Sport mashg'ulotlari paytida siz yaxshi tana holatida bo'lmaganingizdan yoki havo namlik yuqori bo'lganidan, issiq havoda mashq bajarayotganingizdan yoxud ko'p odamlar jadal shug'ullanayotgan va havo almashtirgich yo'q bo'lgan xonada bo'lganingizda ham ro'y beradi. Bu holatlarning barchasidan siz kislorod yetishmasligidan jabr tortasiz. Yon tomonda og'riq paydo bo'lganda mashg'ulotni to'xtatish va toki og'riq o'tib ketmagunicha chuqur nafas yutib va chiqarib nafasingizni rostlab olish ma'qul. O'zingizni aerobik mashqlar kompleksi bilan chegaralab qo'ymang. Har bir odamda o'z individual xususiyatlari bor bo'lib, birovga yoqqan narsa boshqasiga har doim yoqavermaydi. Agar sizga aerob mashqlar kompleksi yoqmasin yoki guruhda shug'ullanishni xush ko'rmasangiz, tushkunlikka tushmang va buni o'zingizning yalqovligingiz yoki boshqa biror kamchiligingizga yo'ymang. Bunday emas, shunchaki siz boshqa odamsiz. Shaxs plus kitobining muallifi ruhshunos Florence Letauerning fikriga ko'ra, boshqacha bo'lish yomon bo'lish degani emas. Agar triko kiyib sport zalida sakrab yurganingizni tasavvur qila olmasangiz, ruhingiz tushmasin, chunki siz yolg'iz emassiz. Men buni yoqtirmaydigan sog'lom fikrlovchi, hurmatga sazovor ko'p odamlarni bilaman. Muqaddas kitobda Iso Masih sport zaliga borganligini tasvirlovchi ma'lumotlar yo'q. U kasal bo'lgani haqida ham axborot yo'q. Ammo muqaddas kitob diqqat bilan o'qilsa, u ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadamni bajarganini payqash mumkin. Avvalambor, Isoning Xudo bilan munosabati to'g'ri edi. U Xudo yaratgan taomlarni yerdi, toza suv ichardi, roza tutardi va ko'p vaqtini ibodatda o'tkazardi. Injilga ko'ra, u toza havoda o'zi xizmat qilgan odamlar qurshovida tez-tez bo'lardi. U dam olar va uyqu bilan o'z kuchini tiklardi. Misol uchun, bir safar u shunchalik qattiq uxlab qoldiki, uni hatto kuchli to'lqin ham uyg'ota olmadi. Jismoniy yuklanmaga kelganda esa shuni aytish mumkinki, Iso buyuk piyoda edi va hamma yoqqa piyoda borardi. Toqqa chiqardi, undan tushardi, dengizga borardi, cho'lga ketardi va u yoqdan qaytib kelardi. Xijolatni qo'ying, piyodalar. Bizning sport asrimizda piyoda yurishni yoqtirishingizni tan olishdan uyalmang. Bugungi kunda butun dunyo triko, leggings va getralarning sanamlariga sig'inayotgani umuman muhim emas. Siz tortinmasangiz va boshingizni baland ko'tarsangiz bo'ladi. Siz munosib jamoaga tushdingiz. Buning ustiga tez yurganda tomir urishi tezlashadi. Demak, yurak mustahkamlanadi va qon aylanishi yaxshilanadi. Tez yurish chuqurroq nafas olishga ko'maklashadi. Shunday ekan, boshingizni baland ko'taring. Buning ustiga nafaqat siz piyodalar faxrlanadigan narsa borligi uchungina emas, balki gavda tuzilishingiz to'g'rilanishi uchun ham. Yelkalaringizni kering, chuqur nafas oling va ishonchli qadam tashlang. Ba'zi odamlarga sprintercha chopish, boshqalarga marafonchi yugurish yoqadi. Bunda harakat tezligi emas, yengib o'tiladigan masofa ahamiyatga ega. Uchinchi birovlar jismoniy yuklanmaning eng yaxshi turlaridan biri suzish deya hisoblashadi. Chunki suvda harakatlanish vaqtida mushaklarning barcha asosiy guruhlari ishlaydi va nafas olish chuqur va bir tekis bo'ladi. Sizlardan ba'zilaringiz mashg'ulotlar uchun mini batut kabi anjomni tanlashi mumkin. Diametri 1 metrga yaqin bo'lgan, deyarli pol bilan bir xil tekislikda joylashgan va oilaning barcha a'zolari foydalanishi mumkin bo'lgan bu ajoyib moslamadan jismoniy mashqlar kompleksini o'rganishni boshlash mumkin. Chunki ko'p kuch sarflamay batutda sakrashlar juda yaxshi natija beradi. Bunday batutdan siz sakrashingiz, muvozanatlashishingiz va raqsga tushishingiz mumkin. Men jismoniy jihatdan shunchalik zaif bo'lgan, hatto batutda o'tirgan holida pastga va yuqoriga harakat qilishlariga ruxsat berilgan odamlarni eshitganman. Tez orada bu odamlar o'z sog'ligining holati yaxshilanayotganini seza boshlashdi. Chunki mini batutdagi har qanday harakatlar umurtqani juda yaxshi mustahkamlaydi va ichki organlarni qo'llab-quvvatlovchi mushaklar ishini mo'tadillashtiradi. Jismoniy yuklanmaning yana bir ajoyib turi velosiped haydashdir. Bundan tashqari beysbol, piyoda turizmi, qo'l to'pi va chavandozlik ham bor. Otda o'tirganda harakatsiz ekanman deb o'ylamang. Gap shundaki, muvozanatni saqlash uchun suvoriy o'z tanasining har bir mushagini zo'riqtiradi va faqat shugina emas. Otda yurgan vaqtida umurtqa va ichki organlarni qo'llab-quvvatlovchi mushaklar uydagi batutdagiga qaraganda yaxshiroq mustahkamlanadi. Har bir kishi o'ziga qarab mashg'ulotlarni tanlaydi. Kimdir yugurishni yaxshi ko'radi, kimgadir suzish yoki velosiped yoqadi. Sizga quvonch baxsh etadiganini tanlab oling. Sizni aerob mashqlar o'ziga tortmaydimi? Boshqa biror narsa bilan shug'ullaning. Asosiysi jismoniy yuklanmadan bosh tortmang. Faol turmush tarzi yuriting. Agar siz faol turmush tarziga intilsangiz va muntazam haftasiga kamida 3 marta jismoniy mashqlar bajarsangiz, o'zingizni serg'ayrat odam deya his qila boshlaysiz. Biroq siz buni shoshmasdan qadam-ba-qadam boshlashingiz lozim. Boshlash uchun piyoda sayr qilishning har qanday imkoniyatidan foydalaning. Misol uchun, mashinani restorandan bir necha mavzi naridagi to'xtab turish joyida qoldiring va u yerga yurib boring. Liftdan voz keching va zinapoyadan ko'tariling. Siz do'stingizga uchrashuv tayinladingiz. Unga siz bilan birga piyoda borishni va hamma masalalarni muhokama qilishni taklif eting. Agar sizda biror muammo paydo bo'lsa ham, piyoda sayr qiling. Qisqa 10 daqiqa ichida miyangiz kislorodga to'yinadi va fikringiz tiniqlashadi. Bu har qanday muammolarni hal qilishga ko'maklashadi. Mashinada emas, piyoda sayr qilishni ma'qul ko'rishni o'rganing. Bos ustiga, bu sizni to'xtab turish uchun joy izlash zaruratidan ham xalos qiladi. Oilangiz bilan birga sayr qilishga harakat qiling. Ba'zan kechki ovqatdan so'ng Mening erim bizning uyimizdan uncha uzoq bo'lmagan qirlarda sayr qilishga olib chiqardi. U sayrga chiqishga tayyorgarlikning o'zi yo'q, juda yaxshi jismoniy mashq sayrning o'zidan kam emas derdi. Haqiqatan ham ba'zan kichkina bolalarni ko'chaga chiqishga tayyorlashgan juda ko'p vaqtimiz ketardi. Lekin bu shunga arzirdi. Sayrdan so'ng hammamiz o'zimizni juda yaxshi his qilamiz va kechasi yaxshi uxlaymiz. Ilgar men juda sustkash odam edim, lekin ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadamni bajarish meni o'zgartirib yubordi. O'zimni qanchalik sog'lom va kuchli his qilsam, shunchalik harakatchan bo'la boshladim va menda biror ish qilish istagi paydo bo'ldi. Qancha ko'p ish qilsam, yana nimadir qilgim kelardi. Qanchalik faollashsam, harakatsizlik menga shunchalik kam yoqardi. Bu haqiqiy mo'jiza edi va xuddi shunday mo'jiza siz bilan sodir bo'ladi degan umiddaman. Hozir jismoniy mashg'ulotlarga nisbatan yangi kommunikativ deb atash mumkin bo'lgan yondashuv paydo bo'ldi. U har qanday harakat faolligini odamlar bilan muloqot bilan birga olib borishdan iborat. Misol uchun, siz haftada 3 marta eringiz bilan ertalab yugurishingiz, shanba kunlari o'g'lingiz bilan koptok o'ynashingiz, kechki ovqatdan so'ng qo'shni ayol bilan sayr qilishingiz, mavziyingiz bo'ylab qizingiz bilan velosiped haydashingiz, do'stlaringizni dam olish kunlari siz bilan birga suzishga taklif qilishingiz, do'stingizni o'zingiz bilan toqqa olib chiqishingiz mumkin. Kim bilandir kelishib olganingizdan so'ng siz albatta uydan chiqing. Hatto televizor qarshisida o'tirib shokolad yeyishni juda xohlagan kunlaringizda ham. Sustkash bo'lib kam harakat qilsangiz, siz tez jahli chiqadigan bo'lib qolasiz. Lekin faol turmush tarzidan bu yoqimsiz jihatdan qutulishingiz mumkin. Hatto paylarni cho'zish uchun qilingan bir nechta mashq va nafas olish gimnastikasi sizga kun bo'yi tetiklik baxsh etadi. Eslab qoling, siz qilayotgan hamma narsa muhim. Axir bo'shashgan, kam harakat va yalqov bo'lishni istamaysiz-ku. Xudo sizni bunday qilib yaratmagan va siz o'z sustkashligingizga rozi bo'la olmaysiz. Jismoniy mashqlarni toza havoda o'tkazgan yaxshiroq. Lekin agar sizda ko'chaga chiqish imkoni bo'lmasa, uyda quvnoq, ritmik musiqani qo'ying va shu musiqa sadosi ostida sakrang, o'tirib turing, raqsga tushing yoki kerishing. Bu bilan o'zingizning an'anaviy tamaddi qilib olishingiz o'rniga ertalabdan shug'ullaning. Agar bolalaringiz juda sho'x va sershovqin bo'lishsa, ularni birgalikda musiqa sadosi ostida harakatlanishga chaqiring. Bu bolalarning qaynab turgan g'ayratini me'yoriga keltiradi va sizga harakatlarni bajarishga diqqatingizni jamlash imkonini beradi. Natijada har bir ishtirokchi kayfiyati yaxshilanishining to'liq ehtimoli bor. Agar televizor ko'rishni yoqtirsangiz, ekranda ko'rayotganingiz dinamik sahnalarni qaysidir harakat bilan bajarishga urinib ko'ring. Har kuni o'zingizga jismoniy mashqlar teleko'rsatuvlardan birini ko'rishdan ko'ra yaxshiroq ekanligini uqtirishni unutmang. Ta'tilga keta turib, o'zingiz uchun uyda shug'ullanishga imkoni bo'lmagan sport turlarini tanlab oling. Aytaylik, otda yurish, plyaj bo'ylab yugurish, diving, syorfing, piyoda turizm yoki odatdagi sayr. Safarlar vaqtida faol dam olishga ustunlik bering. Hatto safar xizmatida bo'lganingizda ham harakat qilish uchun har qanday imkoniyatdan foydalaning. Buning uchun har doim yuklaringiz orasidan cho'milish kiyimi, yengil kiyim, badanni siqib turmaydigan sport kostyumi va tennis kiyimi bo'lsin. Har qanday holatda bu buyumlardan foydalanish imkoni tug'ilib qolishi mumkin. Agar nevaralaringiz yoki jiyanlaringiz bo'lsa, ular bilan yaqindan tanishib olish yomon bo'lmasdi. O'smir qarindoshlaringiz bilan birorta birgalikdagi faol hordiq turini o'ylab toping. Hoynahoy, ular bunga xursand bo'lishadi va ularning xayoliga Nensi mama bilan rosa quvnadik yoki Suyuzi xolani yana qachon ko'rarkanman degan fikr keladi. Jismoniy faollik sizni serharakat, xushchaqchaq odamlarga aylantiradi va yoningizga boshqa odamlarni, ayniqsa o'smirlar va bolalarni tortadi. Ha, ba'zan bunga vaqtingiz bo'lmaydi. lekin agar siz o'zingizdagi yomon kayfiyatni bartaraf qilsangiz, buning mukofoti qoniqish hissi bo'ladi. O'z jismoniy holatingizni saqlab turish uchun qanchalik ko'p ish qilsangiz, har xil vasvasalarga berilishingiz ehtimoli shunchalik kamayadi. Agar siz rosa charchagan va biror narsa qiladigan holatda emasligingizni his qilsangiz, sust bo'lsangiz va doim uyqungiz kelaversin, demak, tozalash parhezining vaqti kelibdi. To'g'ri ovqatlanayotganingiz, tushkunliklarga tushmayotganingiz, yetarlicha suv ichayotganingiz, toza havodan nafas olayotganingiz va quyosh nurida bo'layotganingizga e'tibor qarating. Bir so'z bilan aytganda, xayolan jismoniy va ruhiy sog'liq sari 7 ta qadamni tashlang va ulardan qaysi birini to'g'rilab olishingiz kerakligini aniqlang. Darhol, lekin ortiqcha tashvishlarsiz o'z turmush tarzingizni o'zgartirishga kirishing. Avvalambor, faol hayotiy nuqtai nazar mushaklaringiz harakatsizlik uchun emas, harakatlanish uchun yaratilgani va faol umr me'yor, sustkashlik esa bu me'yordan og'ish ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanishni boshlash uchun shifokordan yomon xabar kutib o'tirmang. Faol turmush tarzi yuritsangiz va jismoniy mashg'ulotlar odatingizga aylansin, harakatchan bo'lsangiz, bu quvvat faoliyatingizni yanada oshiradi. Lekin biror narsadan boshlashingiz va birinchi qadamni qo'yishingiz shart. O'zingizga yo'nalish berish, jismoniy mashqlarni hayotiy ehtiyojingizga aylantirishdan boshlang. Sizda umid bor. Meni o'qiyotgan ayollarning ba'zilari nima deb o'ylayotganini bilaman. Yo'q, menikidek tana Olimpiya o'yinlari ishtirokchilari mashq qiladigan tennis kortlari, beysbol maydoni, sport zallari va basseynlar uchun yaratilmagan. Men semizman, hatto ertalab to'shakdan turishim ham qiyin. Jismoniy mashqlarga kelganda esa men umidsiz variantman. Tushkunlikka tushgan ayollarning ko'pi ortiqcha vazndan qiynaladi va haligacha tanani yangilash va vaznni me'yoriga keltirish eshigini ochadigan kalitni topmagan. Ko'p ayollarga maslahat berish va bunday muammolar hal bo'lish uchun birga ibodat qilishimga to'g'ri kelgani bois, ularning tushkunlik va umidsizligin ko'p ekanligini bilaman. Lekin ta'kidlashga ijozat bering. Semizlikdan azob chekayotgan odamlar hayotida hayratomuz o'zgarishlar ro'y berganini ham ko'rganman. Ular o'zlari haqida Xudoning niyatini ocha bilishgan va o'z vazifalarini to'g'ri anglay olishgandi. Ortiqcha vazn va sog'liq bilan bog'liq muammolarni hal qilishni qidirib, hayot yo'limda uchragan bunday odamlarning ko'pchiligin parhezshunoslar yoki boshqa shifokorlardan yordam so'rashgan va ularning yordami bilan vaznni barqaror kamaytirishga erishgan barcha hollardan ilohiy qonunlarning birortasi ham buzilmagan. Bu shuni anglatadiki, parhezshunoslar yangi moda bo'lgan parhezlarni taklif qilishmagan, g'alati tavsiyalar berishmagan va davolashning noan'anaviy usullardan foydalanishmagan. Odamlar bu kitobda taklif qilingan parhezdan tubdan farqlovchi parhezga o'tgan. Menga ma'lum bo'lgan har bir holatdan vaznini yo'qotish vaqtinchalik tusga ega bo'lgan va natijadan ular yana boshlagan joylariga qaytib kelishgan. Bu odamlarning ba'zilari ular vazndan ko'ra ko'proq narsa yo'qotganlarini alam bilan tan olishadi. Ular sog'ligini yo'qotishdi. Esda tuting, ortiqcha vazn muammosi tezda hal qilinadigan narsa emas. Bu hodisaning mohiyatini tushuntirish uchun muqaddas kitobga murojaat qilamiz. Chunki dunyoviy o'lchamlar muammolarning mohiyatini ochib bera olmaydi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: odam ato emas, xotin shaytonga aldanib gunoh qildi. Shayton odam atoga emas, momo havoga taqiqlangan mevadan tatib ko'rishni taklif qildi. Chunki ayol erkakka qaraganda aldovga tezroq uchishini bilardi. Aynan shu sababga ko'ra Xudo erga o'z xotinini himoya qilish va ortidan ergashtirib yurishni topshirgandi. Ayollar o'z ichki ovoziga quloq solishadi va unga ishonishadi. Bu ancha ijobiy xislat. Xudo bizning qalbimizda bizga gapirayotganida biz uni eshitishga tayyormiz. Lekin ishonuvchanlikning salbiy tomoni ham bor. Biz xuddi shu tarzda osonlikcha shaytonning ovozini ham eshitamiz. Qoida tariqasidan har ikkala ovozga sekinroq javob qaytaruvchi erkaklarga qaraganda ayollarning ko'pchiligi Xudoning ovozini tinglashadi. Ammo tez javob qaytarish mahoratin faqat siz Xudoning ovoziga javob berayotganingizdagina yaxshidir. O'zingiz eshitayotgan ovozlarni tanib olish qobiliyatiga ega bo'lish uchun har kuni ibodatda va Xudoning kalomini o'qishda ko'p vaqt o'tkazishingiz kerak. Siz kimning ovozini eshityapsiz? Iblisning ovozinimi yoki Xudoning ovozinimi? Biz ayollar shayton aldovining qurboni bo'lmaslik uchun u qo'ygan qopqonlardan ehtiyot bo'lib aylanib o'tishimiz kerak. Hech qachon o'zingiz haqingizdagi mana bunday yolg'onga quloq solmang. Sen juda semizsan va hech qachon oriqlamaysan. Sen hech qachon o'zgarmaysan. Senda umid yo'q. Sen jirkanchlisan. Sen qarisan. Sen omadsizsan. Nahotki bu so'zlar hayotingiz haqidan vahiy yuborgan Xudoga tegishli bo'lsa. Albatta, yo'q. Bu halok qiluvchining ovozi. Yolg'on, yolg'on, yolg'on. Bunga xuddi jahannamdan chiqqan axlatdek qarang. Kimning ovozini eshitayotganingizga e'tiborli bo'ling. Esda tuting, umidsizlik hissi qaysi manbadan paydo bo'lyapti va u sizga Xudoning haqiqiy bandasi bo'lishingizga xalaqit qilishiga imkon bermang. Ortiqcha vazndek jiddiy muammoni hal qilish uchun siz hozirgi holatingizning asosiy sababi nima bo'lganligini o'ylab ko'rishingiz va o'zingiz haqingizdagi yolg'onga ishona turib, dushmaningizning ovozini eshitmayotganmikansiz deb o'zingizga savol berib ko'ring. Bunday holatda irodangizni mustahkamlashga qaratilgan asosiy mashqdan boshlashingiz kerak. Quyidagi so'zlarni ayting. Men bundan buyon o'zim haqimdagi yolg'onga ishonmayman. Men bunday semiz bo'lmasligim shart. O'zimni omadsiz deb hisoblamayman. Har qanday sug'urta kompaniyasiga murojaat qilsangiz, u yerdakilar sizga me'yordagi vaznga ega bo'lganlar emas, yog' bosishidan azoblanayotganlar ko'proq kasal bo'lishi va hayotdan ko'z yumishini aytishadi. Xudo sizni kasalliklar va o'lim uchun yaratmagan. Bu shaytonning niyati. Lekin siz hali hech narsa yo'qotmagansiz. Jismoniy va ruhiy sog'liq sari 7 qadamning hammasini ketma-ket amalga oshiring va 3 oydan so'ng tanangiz qanday o'zgarganidan taajjub kutasiz. Keling, yana bir ta'kidning mohiyatini ochaylik. Vaznni kamaytirish uchun jismoniy yuklanma xuddi to'g'ri ovqatlanishdek muhim. Gap shundaki, vaznni kamaytirish uchun almashuv jarayonlarining shunday tezligi kerakki, toki bunda ovqatlanishdan olinadigan kaloriya majburiy tarzda yo'qotilsin. Shunda harakat faolligi zarur tezlikni ta'minlaydi. Chunki mushaklaringiz qanchalik kuchli bo'lsa va mushak to'qimalaringiz katta bo'lsa, moddalar almashinuvi shunchalik jadal bo'ladi. Jismoniy mashqlar vaqtidan ovqatlanishdan olingan kaloriyalarning katta qismi yo'qotiladi va shuning uchun vazn kamayishi ro'y beradi. Ozish uchun qilinadigan hamma ayyorliklar, chirmab o'rashlar, surtishlar, xabdorlar, maxsus kostyumlar, yangi parhezlar, tortib turuvchi korsetlarni esdan chiqaring va ulardan foydalanmang. Shubhalanmang, bu ayyorliklardan voz kechishingiz bilan ortiqcha vazn qaytib keladi. Buning o'rniga siz shunday hayot yo'lini tanlashingiz kerakki, toki bunda siz o'z sog'ligingizga ziyon yetkazmay turib, o'zingizning eng maqbul vazningizni doimo saqlab turasiz. Vaznni kamaytirish yoki me'yordagi vaznni saqlashning eng yaxshi yo'li bu Xudo yaratgan mahsulotlarni iste'mol qilish, jismoniy tarbiya bilan har kuni shug'ullanish hamda ruhiy va jismoniy sog'liq sari qolgan qadamlarning hammasini bajarishdir. Agar siz tez ozishga qaratilgan parhezlarga qiziqib ketsangiz, tanangiz suv va mushak to'qimalarini yo'qotadi. Yana vazn ortirganingizda yog' qatlami dastlabkisidan ko'ra kattalashadi va natijada siz o'zingizni avvalgiga qaraganda charchagan va sust his qilasiz. Biroq to'g'ri ovqatlansangiz va jismoniy yuklanmani oqilona taqsimlasangiz bunday bo'lmaydi. Ozroq, lekin sifati yuqoriroq taomlar iste'mol qilishga harakat qiling. Ayni paytda jismoniy mashqlarning jadalligini oshiring. Shunda muvaffaqiyatingiz ta'minlanadi. Harakat faolligi ko'pchilik o'ylaganidek ishtahani qo'zg'amaydi. Aksincha, ochlik hissini kamaytiradi. Shuning uchun harakat qilsangiz, odatdagidan kamroq yeysiz. Muvozanatlashgan ovqatlanish yana shuning uchun ham muhimki, usiz qandaydir harakat qilish uchun sizda kuch qolmaydi. Men yillar davomida xuddi aqldan ozgandek mashq qilgan, lekin o'zlarining ovqatlanishdagi zararli odatlarini o'zgartirishni istamagan, shuning uchun barcha urinishlariga qaramay vazn tashlay olmagan odamlarni ko'rganman. Men doim parhezlar tutgan, lekin jismoniy yuklanmani mensimagan, shu bois oza olmagan odamlarni ham ko'rganman. Ular ham, bular ham faqat bir sabab tufayli o'z vaznini me'yorga keltira olishmagan. Ular modda almashuvi jarayoni va harakat faolligi o'rtasidagi aloqani tushunishmagan. Jismoniy mashg'ulotlar almashuv jarayonlari tezlashuviga ko'maklashadi. Ortiqcha vaznli odamlarda esa bu jarayonlar ayniqsa sekin bo'ladi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari vaqtida ovqatlanishdan olingan kaloriyalar yo'qotiladi. Bunda ajraladigan quvvat esa yangi yog' ajratmalari yaratishga emas, balki siz mashqlar bajarishga sarflagan quvvat zaxiralarini to'ldirishga sarflanadi. Shuni bilgach, siz to'yib ovqatlanishingiz mumkin, lekin jismoniy tarbiya bilan har kuni shug'ullanishni esdan chiqarmang. Aynan ortiqcha vazndan xalos qiluvchi jismoniy yuklanma sizning umringizni uzaytiradi. Shunday qilib, muntazam jismoniy yuklanmadan sizning mushak to'qimalaringiz ortadi va yog' to'qimalaringiz kamayadi. Bir kuni sport guruhida mashg'ulot o'tkazganimdan keyin oldimga bir ayol keldi. Unda 20 kilogram ortiqcha vazn bor edi va u shunday dedi: "Men jismoniy mashqlar qilishni istamayman. Ozganimdan so'ng mashg'ulotlarni davom ettiraman. Ular faqat mening yog' ajratmalarimni zichlaydi deb qo'rqaman." Bu izhorni eshitgach, o'zim ham qachonlardir shunday deb o'ylaganimni eslab, achchiq jilmaydim. Bunday xavfsirashlar ko'pchilikka xos. Lekin sizni ishontirib aytamanki, bular asossiz. Yog' va mushak to'qimalari ikkita mutlaqo boshqa narsa va bu holatdan ortiqcha kilogrammlar miqdori hech qanday o'rin tutmaydi. Mushaklaringiz kuchli yoki kuchsiz bo'ladimi, ular hamisha siz bilan. Yog' esa har doim ham siz bilan bo'lavermaydi. U tanangizga munosabatingiz qanday bo'lishiga qarab o'zgaradi. Jadal harakat qilayotganingizda mushaklaringiz mustahkamlanadi va hajmi ortadi. Yog' esa parchalanib ketadi. Mana shuning uchun ham birinchi mashg'ulotdan keyin taroziga chiqqaningizda u yog' yo'qolib borish bilan mushak to'qimasi kattalashishi sababli har doim ham vazn kamayganligini ko'rsatavermaydi. Agar siz har doim vaznni o'lchaydigan yoki o'ziga aynan bir xil savollarni berib, o'z jismoniy mashqlarining natijalarini tahlil qila oladigan odamlar qatoriga kirsangiz, hech narsaga erisha olmaysiz. Ko'rsatkichlar o'zgarmaydi. Ko'zlaringizni tarozidan oling, diagrammalardan uziling, har xil odamlarning fikrini, tadqiqotlar ma'lumotlarini, reytinglarni, ko'rsatkichlarni, bashoratlarni unuting va Xudo hamda uning yo'liga diqqatingizni jamlang. Eng asosiysiga, tanlangan yo'ldan borish uchun o'zingizni qanday qilib tartibga solishga e'tiboringizni jamlang. To'g'ri ish qiling va tanangiz vazni u haqdagi fikringizdan qat'iy nazar me'yorlashadi. Bir necha kunlik mashg'ulotlardan so'ng ham tarozi ko'rsatkichlari o'zgarmasa, xavotirlanmang. Tashvishlanadigan joyi yo'q, chunki mushaklaringiz kattalashmoqda. Yog' qatlamlari esa parchalanayapti. Har doim taroziga qarash va uning ko'rsatkichlarini tahlil qilaverish o'rniga kiyimlaringiz qanday o'rnashganiga bir qarang va uni kiyib yurish sizga qulaymi, qulay emasmi deb savol bering. Rostini aytaman, jismoniy mashqlarni muntazam bajarganida ortiqcha vazn uzoq saqlab qolgan birorta odamni ko'rmaganman. Biroq ortiqcha vaznli odamlar jismoniy tarbiya bilan istar-istamas shug'ullanishadi. Buning sababi jismoniy tarbiya ularga og'irlik qiladi. Buning ustiga ko'p xomsemizlar o'z og'irligi tufayli sust bo'lishga va kam harakatli turmush tarzi kechirishga mahkum etilganman deb o'ylashadi. Chunki oriqroq odamlarga qaraganda ularga harakatlanish qiyin. Nima bo'lganda ham jismoniy mashqlar modda almashinuvini tezlashtiradi va siz qancha ko'p vaqtingizni harakatda o'tkazsangiz, shuncha ko'p harakat qilgingiz keladi. Lekin har qanday holatda ham boshlash lozim. Bunda ishga butunlay jiddiy yondashish kerak. Endi esa diqqatingizni jamlang va mening ortimdan qaytaring. Muntazam jismoniy yuklanmasiz, men o'z vaznimni saqlab qola olmayman. Sizni ishontiraman. Busiz ozish haqidagi orzular orzuligicha qolib ketadi. Bu haqda Bob va Ivon Ternbull Sog'lom bo'lish baxti nomli kitobda juda yaxshi fikrlar aytishgan. Yo'q, faqat qorningiz, sonlaringiz va dumbalaringizda emas, balki butun tanangizda. Uning alohida qismini tanangizning kaloriyalarni yo'qotishga ehtiyoji sezilarli ortgandagina va yo'q, yoqilg'i sifatida sarflangandagina yog' qatlamidan xalos bo'lish mumkin. Bu fikr mening ovqatlanishga yondashuvim. Taomda tabiiy mahsulotlarni ishlatishning to'g'riligini tasdiqlaydi degan fikrdaman. Siz alohida holda sonlaringiz, dumbangiz, qorningiz haqida tashvishlanmasligingiz lozim. Balki butun tanaga jismoniy yuklanmani qanday taqsimlash haqida o'ylashingiz kerak. Biroq yog' zaxiralarining yo'qotilish jarayonini tezlashtirishni istayotgan bo'lsangiz, bu yerda sizni umidsizlik kutib turibdi. Chunki vazn tashlayotganda yangi sharoitlarga moslashish uchun tanaga vaqt kerak. Har bir odamning organizmi bu sharoitlarga o'zicha aks ta'sir ko'rsatadi. Siz sabrli bo'lishingiz va o'zingiz to'g'ri deb hisoblayotgan ishni qilishda davom etishingiz kerak. Yosh o'tishi bilan moddalar almashinuvi jarayoni sekinlashadi. Shuning uchun ham taomga ehtiyoj kamayadi. Jismoniy mashqlarga ehtiyoj ortadi. Ortiqcha vaznning sabablaridan biri, garchi harakat faolligi pasaysa-da, odamlar keksayganda ham yoshlik yillarida bo'lganidek ovqatlanishda davom etaverishadi. Agar sizning ortiqcha vazningiz 20 kilogramga yetsa, o'z sog'ligingiz, xususan yuragingizni tekshirish uchun shifokorga murojaat qiling. Vazningiz me'yorda ekanligiga ishonch hosil qiling. Ovqatingiz tarkibiga Xudo yaratgan mahsulotlarni kiritishni boshlang. Asta-sekin ularni salbiy ro'yxatga kiritilganlari o'rniga qo'ying va har kuni piyoda sayr qiling. Yetar. O'zingizni tez ozish haqidagi orzular bilan qiynamang. Sog'liqni qanday tiklash va to'g'ri ovqatlanish haqida o'ylang. Bir oydan so'ng yeyayotgan ovqatingiz miqdorini kamaytiring. Ayniqsa, qaysi biridan semirayotgan bo'lsangiz, o'shanisini, xususan go'sht, non va sut mahsulotlarini belgilab qo'yishingizni so'rayman. Men och qolish haqida gapirmayapman. Ovqat miqdorini kamaytirish bilan birgalikda jismoniy yuklanmani kuniga 20 daqiqagacha oshiring. Iloji boricha ko'proq takrorlang. Tanam qanday ko'rinishda bo'lgani uchun emas, nimalarga qodir ekanligi uchun uni qadrlashni o'rganishim shart. Agar bolalarni tarbiyalay turib va kundalik uy ishlari bilan shug'ullanib, oilangiz haqida qayg'urishga kuchingiz yetayotgan bo'lsa, boshqa odamlarning iltimoslarini bajarayotgan va ular bilan xushmuomala bo'lsangiz, do'stlaringizning o'zini baholashini oshirib, ularni ruhlantirayotgan bo'lsangiz va yordamga muhtoj hammaga ko'maklashayotgan bo'lsangiz va umuman o'zingizning betakror ishtirokingiz bilan hayotni bezayotgan bo'lsangiz, agar siz buning hammasiga kuch topa olayotgan bo'lsangiz, demak, baxtli bo'lishga sabablaringiz bor ekan. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullanishga o'zingizda quvvat to'plash, sog'liqni tiklash va saqlashning ajoyib imkoni deb qarashni o'rganing. Sizda hammasi juda soz va ajoyib. Sizga Xudo in'om etgan tanani sevishni o'rganing. Agar unga to'g'ri munosabatda bo'la olmasangiz, bu uning aybi emas. O'zining buyuk marhamatiga ko'ra, Xudo bizga qayta tiklanadigan va yangilanadigan hayotiy faoliyatning barcha tizimlarini muvozanat holatiga keltira oladigan tanani berdi. lekin faqat Xudoning irodasiga itoat etganimiz va uning amrlarini bajarganimizdagina buning iloji bor. Shuning uchun siz hozir qanday jismoniy holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizda umid bor. Aytib o'tilganidek, har 2 yilda tanamiz to'la yangilanadi va agar siz Xudoning yo'llaridan yurishni hamda ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadam yurishni o'rgansangiz, bunga o'zingiz ishonch hosil qilishingiz mumkin. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishning 40 ta jiddiy sabablari. Muntazam jismoniy yuklanmalar hayotingizdagi ko'p narsalarni o'zgartirib yuborishga qodir. Quyidagi ro'yxatni o'qib chiqing va undagi o'zingiz uchun eng muhim bandlarni belgilab qo'ying. Ikkinchi marta o'qiyotganda belgilanmay qolgan bandlarga e'tibor bering. Men ulardan qaysisidir yakuniy qaror qabul qilishingiz va jismoniy mashqlar foydasiga oqlini tanlov qilishingizga yordam beradi degan umiddaman. Jismoniy mashqlar tufayli quyidagilar sodir bo'ladi. Birinchisi, chidamlilik ortadi. Ikkinchisi, shamollash kasalliklariga qarshilik oshadi. Uchinchisi, yurak mushagi mustahkamlanadi. To'rtinchisi, zo'riqish ketadi va tushkunlikka qarshilik oshadi. Beshinchisi, vazn kamayadi va yaxshi jismoniy holatga erishiladi. Oltinchisi, oshqozon ichak yo'lining ishi yaxshilanadi. Yettinchisi, kayfiyat ko'tariladi. Sakkizinchisi, uyqu mo'tadillashadi. To'qqizinchi, fikrlash qobiliyati yaxshilanadi. Miya qon bilan yaxshi ta'minlanishi evaziga tetiklik hissi paydo bo'ladi. O'ninchi, siqilish o'tib ketadi. O'nbirinchi, qondagi beta-endorfin darajasi ortadi. Shu tufayli og'riqli hislar kamayadi. O'n ikkinchi, asab tizimi mustahkamlanadi. 13. O'ziga baho berish ortadi. O'z shonini bilish va o'ziga ishonch hissi paydo bo'ladi. 14. Organizm kislorod bilan faolroq to'yinishi oqibatida yurak ishi yengillashadi. 15. Hayz tanaffuslari davridagi og'riqli hislar kamayadi. 16. Bosh og'riqlar pasayadi. 17. Qorin mushaklari mustahkamlanishi evaziga beldagi og'riqlar pasayadi. 18. Bo'yin va bilakdagi og'riq kamayadi. 19. Qon tozalanadi. 20. Ovqat hazm qilish me'yoriga keladi. 21. Vaqtidan oldin qarish jarayoni sekinlashadi. 22. Tana mushaklari ancha egiluvchan bo'ladi. 23. Hayz davrida og'riqli qisilishlar yo'qoladi. 24. Tomirlarning kengayish xavfi kamayadi. 25. Artrit paydo bo'lish xavfi kamayadi. 26. Ovqatlanishdagi zararli odatlar bartaraf etiladi. 27. Qondagi xolesterin darajasi kamayadi. 28. Qon bosimi mo'tadillashadi. 29. Moddalar almashish jarayoni me'yoriga keladi. 30. Tana hajmi ixchamlashadi. 31. Gavdani tutish va tashqi ko'rinish yaxshilanadi. 32. Muttasil charchash hissi yo'qoladi. 33. Kuch qo'shiladi. 34. Qomat o'zgaradi, kiyimingiz yarashadigan bo'ladi. 35. Qon aylanishi yaxshilanadi. 36. Oziqa bo'ladigan moddalarni o'zlashtirish va organizmdan toshqonlar hamda toksinlarni chiqarib yuborish jarayonlari mo'tadillashadi. 37. Hayotiy faollik darajasi ortadi. 38. Ilikning qizil qon tanachalari ishlab chiqarishi faollashadi va uzatilayotgan qon hajmi ko'payadi. 39. Ishtaha me'yoriga keladi. 40. Yuz va teri rangi yaxshilanadi. Yagona maqsad iymon bilan yashash. Ikkita inglizcha so'z disciple va discipline o'rtasida ko'zga tashlanarli aloqa mavjud. Xudo bizni uning hayotimizga taalluqli ulkan niyatlarni amalga oshiradigan shogirdlari bo'lishimizga chaqiradi. Intizom bu maqsadga yetishning vositalaridan biri hisoblanadi. Muntazam jismoniy mashqlar vositasida o'zini intizomga solish hayotning boshqa sohalarida intizom o'rnatilishga ko'maklashadi. Jismoniy intizom ruhiy intizomga yo'l ochishimizga imkon beradi. Chunki ular o'rtasida uzilmas bog'liqlik bor. Va ruhiy intizomni mustahkamlashning yakuniy maqsadi o'zini bizni Xudoga sevgi va sadoqat bilan xizmat qilishimiz uchun yaratgan Xudoga xizmat qilishga to'la bag'ishlashdir. Faqat kuchli va sog'lom tanaga ega bo'lsangizgina Xudoning niyatini amalga oshira olasiz. Jismoniy intizom foydasiga asosiy dalil shundan iboratki, u salomatlik olib keladi. Ayni paytda ruhiy intizom bizga diyonatli yashashimiz uchun kerak. Boshqa odamlar bilan muloqot vaqtida o'z fikrlaringiz va hislaringizga to'la mujassamlashganingizni sezib qolsangiz, xizmat qilishingiz nuqtai nazardan ko'p narsa yo'qotgan bo'lasiz. Agar siz hamisha tashqi ko'rinishingiz yoki hayotda sizga nimadir yetishmayotgani tashvishini tortadigan bo'lsangiz, bu boshqa odamlar va ularning ehtiyojlari bilan umuman ishingiz yo'qligini anglatadi. Muntazam jismoniy mashqlar bizni nafaqat o'zimizga, balki atrofdagilarga ham zarar keltirishi bois gunohli bo'lgan har xil komplekslardan qutqaradi. Dushman intizomga o'rganishingizni juda ham xohlamasligini bilishingiz lozim. U qilmishlaringizning ruhiy tub mohiyatini juda yaxshi ko'rib turibdi va barcha ibtidolaringizni bartaraf etishga jon jahdi bilan urinadi. U sizni vasvasaga solib va bir maqsad sizni orqaga, avvalgi uning niyatlariga to'la mos keladigan odatlaringizga qaytarmoqchi bo'lib hujumlar uyushtiradi. Agar siz men hech narsaga yaramayman, chunki bu hayotda biror yaxshi ish qilmadim, o'zimni ibodatga bag'ishlay olmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yana dushmanning ovozini eshityapsiz. Siz Xudo uchun har qanday televideniya vasqoni, hajviyachi, yozuvchi, rassom yoki qavm boshi kabi muhim shaxs ekanligingizni tushunib olishingiz zarur. Qaysidir xizmatni boshqasidan ustun qo'ymaslik kerak. Chunki Xudo biz uchun qanday sohani tayyorlab qo'yganini bilmaymiz. Ba'zi odamlarning borligi xotirjamlik, ularni ko'rish va shunchaki mavjudligini bilish menda quvonch uyg'otadi va menga yashash uchun kuch beradi. Garchi ular buning uchun hech narsa qilmasa ham, siz ham boshqa odamlar uchun marhamat bo'lishingiz mumkin. O'zingizni qandaydir shkala bo'yicha baholashga urinmang. Xudoning reytinglari yo'q. U sizning ibodatlaringizga tanqidiy qaramaydi va yakun chiqarmaydi. Sizdan talab qilinadigani faqatgina har qanday ibodatingizni o'zi mustahkamlaydigan Xudoning ortidan ergashish. Xitoyda missionerlik xizmatini ko'rsatish har birimizga ham vazifa qilib berilmagan. Qanday xizmat qilishingizdan qat'iy nazar, uning ajralmas qismi o'z tanangizga taalluqli bo'lgan narsalarda intizomga rioya qilish bo'lishi shart. Sog'lom bo'lish quvonchi kitobida Mary Chapman shunday deydi: agar siz tafakkuringizni o'zgartirmasangiz va uning irodasiga bo'ysunmasangiz, tanangiz hech qachon Xudoga ma'qul kelmaydi. Haqiqatan ham shunday. Sizga uning donoligi zarur. Chunki donolik muvozanat holatiga erishishingiz, vajlaringizni o'zgartirish, intizomga o'rganish, mag'rurlikdan xalos bo'lish va o'z hayotingizni tartibga solishingizga ko'maklashadi. Agar siz Xudoning yo'llaridan yursangiz, u o'z hayotingizga qanday o'zgartirishlar kiritishingiz zarurligini aytadi. Xudo noto'g'ri xulq-atvoringiz yoki sog'liq uchun foydali amaliyotdan bosh tortganingizni ko'rsatganida, uning so'zlarini e'tiborsiz qoldirmang. Xudo hammamizni itoatkorlikka chorlaydi, chunki bu sog'liq keltiradi. Menga ishoning, itoatkorlikda yashashni o'rgansangiz, tanangiz va ruhingizga taalluqli hamma narsani o'zgartira olasiz. Asosiy maqsad iymon bilan yashashga erishishda qat'iy bo'ling. Xudo siz uchun yaxshi narsa tayyorlab qo'ygan va siz boshqa kichikroq narsa bilan qoniqib qolmasligingiz kerak. Chunki bu uning niyatiga mos emas. O'z salohiyatingizni kamaytirmang. O'zingizni Isoga bag'ishlang va bu maqsadga erishish uchun intizom va itoatkorlik bilan to'lov to'lashga tayyor turing. Bunchalik ajoyib xarid uchun bu unchalik katta narx emas. Hikmatlar kitobining 10-bob 17-oyatida ta'kidlanganidek, nasihatga quloq solgan hayot yo'lidadir. Qat'iy e'tiqodga ega bo'ling. Mushaklar harakat uchun zarur. O'zingizni jismoniy yuklanmadan mahrum qilsangiz, tanangiz haqida keraklicha g'amxo'rlik qilmayotgan va uni taqdir hukmiga tashlab qo'ygan bo'lasiz. Jismoniy mashqlarni har zamonda bajarmasdan, muntazam bajarib borsangiz, o'zingizni intizomga o'rgatasiz. Bu esa o'z navbatida sizga ichki kuch, ruhiy xotirjamlik va farog'at beradi. Eslab qolishingizni istardim. Siz faol turmush tarzi yuritishingiz kerak. Lekin jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, erishish uchun har doim kurashishingizga to'g'ri keladigan bosh maqsad emas. Shu bois, men sizga qaysi muayyan mashqlarni bajarish yoki krossovkani qayerda sotib olishni ko'rsatmoqchi emasman. Bu haqda boshqa juda yaxshi kitoblarda aytilgan. Mazkur bobda jismoniy mashqlarni muntazam bajarish odatga aylanishi zarurligi hamda tana va ruh salomatligi sari 7 qadamning har biri hayotingizning bir qismi bo'lishi zarurligiga sizni ishontirmoqchiman. Yashash uchun mashq qil. Men ishlab chiqqan mashqlar kompleksini shunday deb nomlaganman. U kassetaga yozilgan. Uni ko'p odamlar bajarishini istagan bo'lardim. Bu ularning umrini uzaytirishi va uning sifatini yaxshilashini bilardim. Yana hammani o'zim yaxshi tushunadigan narsa, jismoniy yuklanma hayotning ajralmas qismi bo'lishiga ishontirish istagi menga turtki berdi. Kimdir faqat 21 kun davomida mustahkamlanadigan ko'nikmalarigina odatga aylanadi deb hisoblaydi. Yana kimdir buning uchun kamida 10 hafta kerak bo'ladi deb aytadi. O'z navbatida men ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadamni bajarish uchun zarur bo'lgan foydali odatlar va ko'nikmalarni mustahkamlashga 3 oyni bag'ishlashni tavsiya qilaman. O'zini yangilangan odam deb his qilish uchun bu muddat yetarli ekanligiga ishonch hosil qilganman. Sog'liqni mustahkamlash tushkunlik, azob chekish va qoniqmaslik hissi bilan hech qanday aloqador emas. U ilohiy qoidalarga quloq solish va itoat etish bilan bog'liq. Bu qoidalarni bajarish quvonch keltiradi. Tez orada siz bu quvonchni boshdan kechirasiz. Bu yangi turmush tarzingizning mo'jizaviy ustunliklariga ishonch hosil qilganingizda ro'y beradi. Sizdan faqat yuqorida aytib o'tilgan 7 qadamning, jumladan jismoniy yuklanmani oqilona taqsimlashning muhimligiga ishonish talab qilinadi. Bu qadamlarni bajarish sizni sog'lom, yosh, jozibador va hayotiy kuchga to'lgan holga keltiradi.